Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma izglītības likumā, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāte Evija Papula.
Paldies, cienījamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi. Turpinām izskatīt izglītības likumu. Sestais priekšlikums, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, paredz precizēt pašvaldības funkcijas, ievērojot, ka ir izveidots jauns izglītības pārvaldes iestāžu regulējums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē 17. pānta 18. punktu, nosakot, ka pašvaldība sniedz konsultatīvu palīdzību bērnu audzināšanā, kā arī nodrošina atbalsta pasākumus izglītojumam, kuram izglītības programmas apguve, izglītības iestādē ir pārtraukta, sakarā ar atkārtotu konstatēto emocionālo vai fizisko vardarbību, un pēc pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas atzinuma saņemšanas veicina izglītojumā atgriešanos izglītības iestādē. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz papildināt 17. pantu ar daļu, kas paredz, ka šā panta trešajā daļā minētās funkcijas vai to daļas var veikt pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde, cita pašvaldības iestāde vai struktūrvienība, kā arī privātais pakalpojums sniedzējs, ja pašvaldība ir noteikusi minēto funkciju īstenošanu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais. Deputāta Arvila Ašrādena priekšlikums paredz izteikt likuma 18. pantu jaunā redakcijā, nosakot jaunas pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes funkcijas. Šīs priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts, un tas ir iekļauts komisijas 10. priekšlikumā. Un šis 10. priekšlikums paredz izteikt 18. pantu jaunā redakcijā, nosakot jaunas pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes funkcijas. Un tās būtu izglītības pārvaldes iestāde, izstrādā pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju, sniedz atbalstu un īsteno pasākumus izglītības iestāžu darbības kvalitātes nodrošināšanai un pilnveidei, reizi 4 gados sagatavo pārskatu par izglītības kvalitāti attiecīgajā pašvaldībā un minēto pārskatu iesniedz pašvaldībai un izglītības kvalitātes valsts dienestam, organizē metodisko un zinātnisko informatīvo un citāda veida intelektuālo atbalstu izglītības kvalitātes nodrošināšanai, koordinē pašvaldības teritorijā esošo izglītības iestāžu sadarbību un sekmē sabiedrības līdzdalību izglītībā, tai skaitā izglītības iestāžu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, darba devējiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, veido pašvaldības pedagoģiskā personāla politiku, plāno pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, nodrošina izglītības iestāžu finanšu vadību un datu analīzi, plāno pašvaldības padotībā esošo izglītības iestāžu vides infrastruktūras tehnoloģisko attīstību, kā arī rūpējas par izglītības iestāžu nodrošināšanu ar materiāli tehniskajiem resursiem, nodrošina valsts pārbaudas darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu organizēšanu ministra kabineta noteiktajā kārtībā un atbalsta izglītojumu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, projektos, sporta sacensībās. Vairākas pašvaldības ir tiesīgas veidot kopēju izglītības pārvaldes iestādi, savstarpēji vienojoties par tās darbību un finansēšanas kārtību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Tad par 9. deputāti piekrīt komisijas viedoklim un 10. atbalsta.
Paldies. 11. deputāta Arvila Ašrādena priekšlikums paredz papildināt izglītības kvalitātes valsts dienesta funkcijas, nosakot, ka minētā iestāde līdztekus citām funkcijām arī analizē pašvaldību pārskats par izglītības kvalitāti un sniedz ieteikumus tās pilnveidei. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz papildināt izglītības iestādes dibinātāju kompetenci, nosakot, ka tā sekmē izglītības iestādes darbību pašvaldības izglītības ekosistēmā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 13. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz papildināt izglītības iestādes dibinātāju kompetenci, nosakot, ka tam, kad no izglītības iestādes vadītāja saņemt informāciju par vardarbību pret pedagoģiskā procesa īstenošanā iesaistītām personām, izglītības iestādes dibinātājs nodrošina šīs informācijas izvērtēšanu un, ja nepieciešams, iesniegšanu tiesību aizsardzības institūcijās, kā arī sniedz atbalstu situācijas risināšanai izglītības iestādē. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 14. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz papildināt izglītības iestādes vadītāja kompetenci, nosakot, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina izglītības iestādes pašvaldības darbību pašvaldības izglītības ekosistēmā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 15. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz papildināt izglītības iestādes vadītāja kompetenci, nosakot par pienākumu izvērtēt saņemto informāciju par vardarbību par pedagoģiskā procesa īstenošanā iesaistīto personu, informēt par to izglītības iestādes dibinātāju un risināt situāciju izglītības iestādē. Līdztekus gadījumos, kad atkārtoti konstatēta obligātās izglītības vecuma izglītojumā emocionālā vai fiziskā vardarbība pret citiem izglītojumiem, pedagogiem vai citām pedagoģiskajā procesā iesaistītajām personām, izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot psihologa, sociālā pedagoga, pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas viedokli, var lemt par šā izglītojumā izglītošanos ārpus izglītības iestādes viņa dzīves vietā. Šis lēmums ir spēkā, kamēr pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa nav sniegusi atzinumu par to, ka izglītojumais var atgriezties izglītības iestādē. Pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa šo atzinumu sagatavo mēneša laikā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 16. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz papildināt pedagogu tiesību regulējumu, nosakot, ka vardarbības gadījumā pedagogam ir tiesības saņemt izglītības iestādes vadītāja un dibinātāja atbalstu, kā arī sadarbojoties ar izglītojumiem un vecākiem rīkoties atbilstoši izglītības iestādē noteiktā kārtībā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums 17. paredz izslēgt no likumprojekta pantu, kurā ietvertā regulējuma mērķis nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību izglītības iestādē, ir jau atspoguļots citā atbalstītajā normā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz izslēgt no likumprojekta pantu, kurā ietvertā regulējuma mērķis nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību izglītības iestādē, ir guvis atbalstu jau citā likuma normā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz papildināt izglītojumā vecāku tiesību regulējumu, nosakot, ka vecākiem ir tiesības iepazīties ar izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā iekšējās kārtības noteikumiem, un ievērot tos, sadarbojoties ar izglītības iestādi, pedagogiem un citiem izglītības procesā iesaistītajiem, kā arī uzturoties izglītības iestādes teritorijā un piedaloties izglītības iestādes organizētajos pasākumos. Tātad vecākiem ir vairāk tiesības. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz precizēt vecāku pienākumu regulējumu, nosakot, ka vecākiem ir pienākums sadarboties ar izglītības iestādi, kurā mācās bērns, tai skaitā ar pedagogiem un citām izglītības procesā iesaistītajām personām, ievērojot iekšējās kārtības noteikumus, pieklājību, neaizskarot citu personu godu un cieņu un nepieļaujot vardarbību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz precizēt vecāku pienākumu regulējumu, nosakot, ka vecākiem ir pienākums nodrošināt bērna izglītošanos dzīves vietā, sadarbojoties ar izglītības iestādi un pašvaldību, ja izglītības programmas apguve attiecīgajā skolā bērnam ir pārtraukta saistībā ar atkārtoti konstatētu emocionālu un fizisku vardarbību. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz papildināt pārejas noteikumus, nosakot, ka regulējums par pašvaldību izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrādi un apstiprināšanu stājas spēkā 2024. gada 1. septembrī. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz papildināt pārejas noteikumus, nosakot, ka ministru kabinets izdod noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā skolas vadītājs lemj par obligātās izglītības vecuma izglītojumā, izglītošanos ārpus izglītības iestādes, izglītojumā dzīvesvietā līdz 2023. gada 1. septembrim. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 3 saturs 0 likumprojekts otrajā lasījumā balstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Paldies! Komisijas vārdā priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 11. oktobris.
Paldies! Termiņš priekšlikumiem šā gada 11. oktobris.
Paldies!
Likumprojekts par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Evija Papule.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi! Strādājam ar likumprojektu par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai, numurs 1623 šķērsvītra LP 13. Saimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai. Tas paredz pašvaldībai bez atlīdzības nodot Lielstraupes pili, Straupes narkoloģisko slimnīcu un nekustamos īpašumus Berlīne un Saurīti. Šobrīd īpašums atrodas veselības ministrijas pārziņā un kopš 2018. gada ir pārtraukts Straupes narkoloģiskās slimnīcas darbība un attiecīgi šie valsts nekustamie īpašumi nav nepieciešami veselības funkciju veikšanai. Savukārt Cēsu pašvaldība ir izteikusi vēlmi pārņemt šos īpašumus pašvaldības pārziņā. Pieņemot likumus, Cēsu novada pašvaldībai būs iespēja nodrošināt Lielstraupes pils kompleksu saglabāšanu un uzturēšanu kā kultūras pieminekli. Popularizējot ar to saistīto Hanzas kultūru vēsturisko mantojumu, tā veicinot vietējās kopienas patriotismu un piedrības sajūtas veidošanos, kā arī turisma attīstību novadā. Lielstraupes pils kompleks attīstības potenciāla nodrošināšanai nekustamajos īpašumos paredzēts arī īstenot saimniecisko darbību, bet nekustamo īpašumu nodošanu nav iespējams veikt, atbilstoši publiskās personas mantas atsevināšanas likuma regulējumam. Cēsu novada pašvaldības iniciatīva, veicot aktīvas darbības kultūras pieminekļu saglabāšanai ar vēlmi to attīstīt, ir atbalstāma, un tā ir atbilstoša visas mūsu sabiedrības interesēm. Komisijas vārdā jāatzīmē, ka Cēsu novada pašvaldība jau šobrīd, kā nekustamā īpašuma lietotājs, veic tā pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Likumprojekts nosaka, ka Cēsu novada pašvaldība kā nekustamo īpašumu īpašnieks būs atbildīga par tā uzturēšanu, nepieciešamo atjaunošanu un publisku pieejamību, tā skaitā tam nepieciešamā finansējuma piesaisti. Tāpat Cēsu novada pašvaldība atbild par komercdarbības atbalstu kontrolas nosacījumu ievērošanu attiecībā uz tās tālāku publisko resursu piešķiršanu, nekustamā īpašuma uzturēšanai, izpētei un atjaunošanai. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Paldies! Komisijas vārdā priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 18. oktobris.
Paldies! Termiņš priekšlikumiem šā gada 18. oktobris.
Paldies!
Likumprojekts grozījums reģionālās attīstības likumā, pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Viktors Valēns.
Godātie kolēģi, strādājam komisijā likuma reģionālās attīstības likums grozījumiem. Ar šiem grozījumiem ir paredzēts salāgot informatīvos ziņojumus reģionālās politikas pamatnostāļu izstrādes ciklam. Komisijā mēs izskatījām vairākās sēdēs šos jautājumus, tā skaitā pārrunājām arī plānošanas reģioniem un saņēmām atbalstu arī no visām iesaistītajām pusēm, ka šis būtu pareizs lēmums. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums reģionālās attīstības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
20. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 20. oktobris. Likumprojekts grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Karina Sprūde.
Labdien, Saimes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Strādājam ar likumu projektu grozījumu likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbība, numurs 585, LP 13. Komisija tika izskatīta 4 priekšlikumi. Pirmais no tām ir deputāta Viktora Valaiņa kunga, kas pareiz papildina 9. pantu ar 2.2. daļu šāda redakcija. Pašvaldības domas priekšsēdētājam un viņa vietniekam ir aizliegts saņemt atalgojumu par amatu, ko viņš ieņem biedrība, nodibinājuma vai sociāla uzņēmuma, kurš pašvaldības domas sasaukuma laikā ir saņēmis attiecīgu publiskas personas institūciju, mantu vai finanšu līdzekļus. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
Otrais priekšlikums arī ir deputāta Viktora Valaina, kas pareic arī izteikt 9. pantu 2.2. daļu šāda redakcija. Pašvaldības domas priekšsēdētājam un viņa vietniekam ir aizliegts saņemt atalgojumu par amatu, ko viņš ieņem biedrība, nodibināja vai sociāla uzņēmuma, kurš pašvaldības domas sasaukuma laika ir saņēmis attiecīgu publiskas personas institūciju, mantu vai finanšu līdzekļus, ja pašvaldības domas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks ir piedalījies attiecīgā lēmuma pieņemšanā. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
Trešais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, kas pareiz izteikt likumprojektu pantu šāda redakcija, papildina 9. pantu ar 2.2. un 2.3. daļu ar šāda redakcija. Pašvaldības domas deputāti divus gadus pēc tam, kad tas pieņēmis lēmumu vai piedalīs lēmumu pieņemšanu vai publiskas personas finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai, nodibinājumu vai reliģiskajai organizācijai, ir aizliegts saņemt atalgojumu attiecīgu biedrību, nodibinājumu, izņemot biedrību un nodibinājumu, kuru pašvaldības saskaņā ar pašvaldības likumu dibināšanu, kopīgu interešu īstenošanu vai reliģiskajai organizācijai. Otra, prim trešā daļa pareiz pašvaldības domas deputātam ir aizliegts saņemt atalgojumu biedrība, nodibinājumu, izņemot biedrību un nodibinājumu, kuru pašvaldības saskaņa ar pašvaldības likumu dibinājušu kopīgu interešu īstenošanai, reliģiskai organizai vai komercsabiedrība no finanšu līdzekļiem, kurus biedrība nodibinājums reliģiskai organizai vai komercsabiedrība ir saņemusi no attiecīgas pašvaldības, izņemot gadījumus, kad finanšu līdzekļi piešķirti atklāta konkursa rezultāta vai delegēta pārvaldes uzdevuma izpildē. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, kas pareic izslēgt līkumu stāja spēka no 2020. gada 1. jūlijā. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Aicinu deputātus atbalstīt šos likumprojektu grozījumus likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbību otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Sprūdes kundze, termiņu priekšlikumiem.
Jā, priekšlikumu termiņš ir šā gada 11. oktobris.
15.
11.
11. Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 11. oktobris. Likumprojekts grozījums zemes pārvaldības likumā, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Skatām likumprojektu grozījumu zemes pārvaldības likumā. Uz otro lasījumu tika saņemti 5 priekšlikumi. Tie visi pārsvarā ir tehniski vai redakcionāli. Un sākam ar pirmo priekšlikumu. Tas ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts. Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī juridiskā biroja priekšlikums, kas arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais arī juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka stāšanās laiku, tātad arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu zemes pārvaldības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 11. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 11. oktobris. Likumprojekts grozījumi dzelzceļu likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Feldmans.
Labdien! Tad izskatām grozījumu dzelzceļu likumā 156.0 otrajā lasījumā. To izstrādāja satiksmes ministrija un tas nāca no ministra kabineta. Uz otro lasījumu tika iesniegt 11 priešlikumi. Pirmais priešlikums satiksmes ministra tā ir Linkaita priešlikums, kas precizē terminu. Priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir satiksmes ministra tā ir Linkaita priešlikums, kas precizē terminu. Priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums satiksmes ministra tā ir Linkaita priekšlikums, kas papildina, kas paredz papildināt likumprojektu attiecībā uz dzelzceļa aizsargos izveidošanu atlīdzību par zemes lietošanas tiesību aprobežojumu. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums satiksmes ministra tā ir Linkaita priekšlikums, kas paredz precizēt likumprojektu daļā par pasažieru tiesību aizsardzību. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums satiksmes ministra tā ir Linkaita priekšlikums, kas papildina dzelzceļa tehniskās eksploatācijas noteikumus ar izdodamiem ministra kabineta noteikumiem šai sakarā. Priekšlikuma komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir arī satiksmes ministra tā ir Linkaita priekšlikums, kas nosaka, kādas rītošā sastāv vienības var nereģistrēt Eiropas rītekļu reģistrā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir tā ir Linkaita priekšlikums, kas precizē terminu. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir tā ir Linkaita priekšlikums, kas aizstāja novecojošo regulu ar spēkā esošo attiecībā uz rīcību ārkārtas apstākļos uz dzelzceļa. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums tā ir Linkaita priekšlikums, kas papildina pārējais noteikums nosakot ministra kabineta noteikumu piemērojamību un atsevišķu grozījumu spēkā stāšanās laika. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums tā ir Linkaita priekšlikums, kas papildina pārējais noteikums un priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt pārējais noteikums. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 11. oktobris. Likumprojekts Rail Baltica projekta likums otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Feldmans.
Tad izskatam otrā lasījumā arī Rail Baltic projektu likumu 1569 un likuma projekta mērķis ir sekmēt nacionālo interešu objektu Eiropas standārtu platumu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltic būvniecību un ieviešanu noteiktā termiņā. Uz otro lasījumu tika iesniegt 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas maina likuma projektu nosaukumu. Tas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē likuma projektu mērķu priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz papildināt likuma projektu nosakot projektu īstenošanas principus priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas projekta īstenošanas laikā precizē rīcību ar valsts aizsargājumo kultūras pieminekļu sarakstā esošiem objektiem priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas projekta īstenošanas laikā precizē rīcību ar Rail Baltic projekta īstenošanas teritorijā esošiem aizsargājumiem kokiem priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē rīcību ar bezmantnieku mantu un bezīpašnieku lietām priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas projekta īstenošanas laikā precizē rīcību ar rezerves zemes fonda zemi priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas papildina likuma projekta regulējumu par kompensācijām nekustamā īpašuma atsevināšanas gadījumā priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir zemkopības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums, kas papilda likuma projektu ar servitūtu noteikšanas jautājumiem. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums ir zemkopības ministra Kaspara Gerhardta priekšlikums, kas papilda likuma projektu nosakot inženierbūvi piekļuves nodrošināšanu. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti otrajā lasījumā. Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu Rail Baltic projekta likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 11. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 11. oktobris. Likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšsētājs, kundze, cienījami godātie kolēģi, skatām likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu. Likuma projekta ārlietu komisija sagatavojas noslēdzot procesu par visu divpusējo līgumu pārskatīšanu un izvērtēšanu starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku, par pamatu arī ņemot Baltkrievijas lomu Krievijas izvērstajā agresijā pret Ukrainu. Un vēršam arī uzmanību, ka Baltkrievija tātad pārkāpa starptautiskās saistības attiecībā uz agresijas aizliegumu, kas ietur aizliegumu ļaut citai valstī izmantot savu teritoriju agresijai pret trešo valsti, kā arī vispārējo valstu pienākumu nepieļaut apzināt savas teritorijas izmantošanu trešo valstu tiesības aizskarošām darbībām. Baltkrievija apzināti ļauj Krievijai izšaut balistiskās raķetes no savas teritorijas, transportēt Krievijas militāro personālu un smagos ieročus, tankus un militāros pārvadātājus, atļauj Krievijas militāriem gaisa kuģiem izmantot savu gaisa telpu un nodrošina pieeju savai infrastruktūrai. Ņemot vērā Baltkrievijas veiktos vispārējo starptautisko tiesību imperatīvo normu pārkāpums, jau iepriekš ārlietu komisijā paudām, ka uzskatām par nepieciešamu veikt starptautiskajās tiesībās atzītas pasākums, kas vērstu šo pārkāpumu pārtraukšanu un pilnīgi jau izdarīto pārkāpumu atlīdzināšanu. Šai kontekstā jau kopš marta turpinās tātad darbs pie divpusējo līgumu pārskatīšanas, kā es jau minēju ar šo likuma projektu, mēs noslēdzam šo procesu. Visos šajos līgumos ietvertās savstarpējās un vispārējās starptautiskās saistības Latvijai pildīs labā ticībā un arī turpmāk apņems rīkoties atbilstoši starptautisko tiesību prasībām. Attiecīgi Saeimas ārlietu komisijas sēdē izskatīja un lēma par nepieciešamību denoncēt Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, kas stājas stājās spēkā 1998. gada 21. decembrī. Vienošanās pieder pie tā saucamajiem vecās paaudzes ieguldījuma aizsardzības līgumiem, kurus raksturo vispārīgi formulētas tiesību normas, kas ļauj privātām šķīrētiesām tās plaši interpretēt, visbiežāk par labu ieguldītājiem. Jāņem arī vērā, ka Baltkrievijas ieguldījumi Latvijā divas reizes pārsniedz Latvijas ieguldījumu Baltkrievijā, attiecīgi 92 miljonu un 45 miljonu eiro. Tas Latvijai rada lielāku risku, ka pret mums varētu uzsākt tiesvedības starptautiskā ad hoc šķīrētiesā pēc Baltkrievijas ieguldītāja rosinājuma. Šādos gadījumos tiesvedība beidzas ar šķīrēties nolēmumu, kas no ieguldījumus uzņemošās valsts piedzen zaudējumu kompensāciju. Vienošanās arī neatbilst Eiropas komisijas izstrādātajiem principiem par ieguldījumu aizsardzību. Vienošanās tekstā nav konkrēti un izsmeļoši atrunāts ieguldījumu taisnīgu un līdztiesīgu režīmu un pilnas aizsardzības un drošības saturs. Valsts tiesības regulēt jomas, kas skar plašāk sabiedrības intereses, piemēram, ilgtspēju un vide, nacionālās drošības, patērētāju aizsardzību un sabiedrību veselību. Starptautiskās organizācijas, kas veikušas pētījumus par šo tematu, piemēram, Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija un ANO tirdzniecības un attīstības komisija, aicina šāda veida ieguldījuma aizsardzības līgumus denoncēt, izbēgt vai grozīt. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ārlietu komisija aicina vienošanos denoncēt. Vienošanās tiks denoncēt saskaņā ar likumu par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem 14. Panta noteikumiem, tātad pēc tam, kad Saeima pieņems šī līguma denoncēšanu, Baltkrievijas pusē tiks nosūtīts paziņojums par vienošanās denoncāciju un pēc 6 mēnešiem vienošanās vairs nebūs spēkā. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu Saeima atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denoncēšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 0 atturas 1 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Un aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denoncēšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ārlietu komisija lūdz Saeimu virzīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā bez priekšlikuma termiņa noteikšanas.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denoncēšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Steins.
Sveicināt vēlreiz, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu otrajā galīgajā lasījumā, saņemt 8 priekšlikumi. Pirmais deputāts Šteina priekšlikums paredz turpināt atbalstu saistībā ar atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu. Kā komisijā izskanēja, tad šis priekšlikums un arī pārējie tapuši, lai viestu skaidrību Ukrainas civiliedzīvotājiem par Latvijas sniegtu atbalstu, sniegtu skaidru atbalstu NVO, kas palīdz Ukrainas bēgļiem, ko nevalstiskās organizācijas vairāk kārt ir komisijai un Saeimai lūguši. Tāpat tas ir sniegs, lai pagarinātu tos atbalsta pasākumus, kas Ukrainas bēgļiem nepieciešami. Kā komisijā izskanēja, tad arī Ukrainas bēgļiem paredzētais finansējums, kas valdībā tika paredzēts šī gada aprīlī, virs 100 miljoniem nav šobrīd iztērēts un ir piešķirts 72 miljoni, taču komisijā ministru prezidenta parlamentārā sekretāre un finanšu ministrijas pārstāvie minēja, kad priekšlikumiem nesot finanšu ietekmi aprēķināt un ir apņemšanās šos atbalsta pasākums turpināt un iekļaut arī 2023. Gada valsts pamatbudžetā, līdz ar to un par vairumu priekšlikumu komisijā nemaz debats nebija. Pirmais ir noraidīts priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Šteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 31 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Šteina priekšlikums paredz atlīdzības par izmitināšanu pagarināšanu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Šteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 26 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Šteina priekšlikums paredz izmitināšanas atbalsta perioda pagarināšanu komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Šteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 24 atturas 28 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī ceturtais deputāta Šteina priekšlikums paredz izmitināšanas atbalsta regulējumu pagarināšanu likumā noteiktajām īpašajām personu grupām. Komisijas vairākums priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto deputāta Šteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 23 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Šteina priekšlikums, ar kuru tiek pagarināti īpašie noteikumi iedzīvotu ienākumu nodokļu piemērošanā. Arī komisijas vairākums neatbalstīja priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputāta Šteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 23 atturas 28 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Šteina priekšlikums paredz primāri sniedzamu atbalstu pagarināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Arī komisijas vairākums neatbalstīja priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Šteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 26 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais Šteina priekšlikums paredz turpināt izmitināšanas atbalstu. Komisijas vairākums nolēma neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par septīto deputāta Šteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 23 atturas 29 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais deputāta Šteina priekšlikums noteica papildu finansējumu piešķiršanas gadījumus pašvaldībām, ka var piešķirt finansējumu ēkas pielāgošanai, lai nodrošinātu pieejamību personām un īpašām vajadzībām, un piešķirt finansējumu, lai nodrošinātu paaugstinātas īres maksas iespēju namīpašniekiem un ēku apsaimniekotājiem, kuri par saviem līdzekļiem veikuši ēku pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām. Komisijas vairākums lēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par septīto deputātu Šteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 23 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt Saeimu otrajā galīgajā lasījumā šo likumprojektu.
Mums vēl astotais priekšlikums.
Šis bija astotais.
Mēs nomalsojām visu, ja? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2022. Gadam, noteiktās apropriācijas pārdalei, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tērauda.
Kolēģi, saskaņā ar likumu par budžetu un finanšu vadību, finanšu ministram ir tiesības veikt apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, ja ir pieņemts ministru kabineta lēmums un Saeima ar atsevišķu lēmumu ir piekritusi šai pārdalē. Šodien piedāvājam lēmumu projektu par pārdali, kas ir paredzēta no pārisoru koordinācijas centra uz tieslietu ministriju 35 000 eiro apmērā, lai nodrošinātu informācijas sistēmas, politikas plānošanas dokumentu datubāze, saturiskās un funkcionālās pārneses uz tīmekļu vietni likumi LV. Tas paredz izveidot atsevišķu datubāzi politikas plānošanas dokumentiem, informatīvajiem ziņojumiem par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu un informatīvajiem ziņojumiem par nozara attīstības strateģiskajiem virzieniem. Apropriācijas pārdale neietekmēs valsts konsolidētā budžeta finansiālo bilanci. Budžeta komisijā minēto apropriācijas pārdali izskatīja un atbalstīja. Aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2022. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 3, atturas 0, lēmums pieņemts. Un visbeidzot iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā iekļautu likuma projektu grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 5, atturas 0. Likuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Deputāti Krišjānis Feldmans, Rēnis Notiņš, Evita Zalīta Grosa, Līva Krētusa, Jānis Cielēns lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Par pieteicies runāt deputāts Krišjānis Feldmans.
Jā, labdien, vēlreiz. Šis tāds pavisam īsts likumprojekts šodien, tātad lai risināt darbspēka problēmu, kā arī mazināt ēnu ekonomiku, Labklājības ministrija, ņemot vairāk, kad bija notikušas diskusijas ar Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru, tātad vēlas palielināt sociālo nodrošinājumu tiem vecākiem, kuri bērnu kopšanu apvieno ar nodarbinātību. Nosakot augstāk pabalstu apmēru, tas ir paceļot to no 30% uz 50%, paredzot, jā, nu, tātad, paaugstināt vecāku pabalstu izmaksu strādājošiem vecākiem. Tas varētu palīdzēt vairot darba spēka pieejamību, tieši kas attiecās uz sievietēm, kas atrodas, kas kop bērnus vai audzina bērnus, tātad, nu, pavisam mazā vecumā. Aicinu iekļauts darba kārtībām, pēc tam arī nodot sociālo lietu komisijai. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, likumprojekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Deputāti Julija Stepiņenko, Ļubova Švecova, Māris Mažvilo, Karina Sprūde, Ainārs Vilciņš lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Par pieteikusies runā deputāti Julija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es jau pēc šīm vēlēšanām, kuras ļoti daudziem arī parādīja, vēlētāju attieksmi par notiekošo pēdējo divu gadu laikā aicinu tomēr pārdomāt savus balsojumus. Redzu, ka daži pārdomājuši balsojums par PVN. Es aicinātu arī pārdomāt, vai tiešām jums ir nepieciešams vēl turēties spītīgi pie tā, ka ministru kabinetam joprojām pieder šīs pilnvaras noteikt visu, kas ienāk arī prātā saistībā ar ierobežojumiem Covid jautājumos. Kā mēs redzam, visi tie, kas ir sevi saukuši par ekspertiem un kas ir bijuši iecelti eksperti, šobrīd soctīklos sevi padara par apsmieklu. Viņi smējās par to, kā viņi iepriekš bija rekomendējuši cilvēkiem palikt mājās un valkāt maskas un vakcinēties, un tagad viņi ēd brošūras, Nacionālās apvienības brošūras. Tas ir... Jūs tiešām uzskatāt, ka tas, kas notika pagājušajā rudenī, bija nopietni. Tas, ko lika darīt mums visiem, ka tas tiešām bija jāņem vērā. Tāpēc es aicinu kolēģi ļoti nopietni pārdomāt to, ko vēlētājs ir izteicis 1. oktobrī. Es runāju tieši konkrēti pret tiem politiskiem spēkiem, kas spītīgi turējās pie tā, ka mums ir jāatlaiž darbinieki, ka mums ir jāvakcinē visi, arī studenti obligāti, tātad nedrīkst mācīties. Lūdzu, lūdzu, padomājiet par secinājumiem, un varbūt, ka tomēr šī aizējošā Saeima varētu izdarīt vienu labu darbu un atcelt šos te ministru kabinetu pilnvaras un atcelt šīs tiesības darba devējam un arī pienākumus darba devējam prasīt Covid certifikātu. Sācinu atbalstīt. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu? Tad deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 50 atturas 0 likumprojekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Un deputāti Māris Mažvilo, Karinis Prūde, Romāns Naudiņš, Ramona Petrāviča, Kaspars Ģirģens, lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā. Par pieteicies runā deputāts Māris Mažvilo.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, šorīt jau bija mēģinājums apgaismot, ka būtu nepieciešams tomēr valstī saprast, ka nāk priekšā grūti laiki, un varbūt valsts varētu saprast arī to, ka iedzīvotājiem šajos grūtajos laikos gribēsies arī ēst. Ja kāds saka, ka valstī nav naudas un valstī neatrodās līdzekļi, ar ko kompensēt šo nodokļu bedri, tad ieteiktu paklausīties publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdes, kurās divreiz nedēļā mēs uzklausam valsts kontrolas ziņojumus ar nebeidzamām kļūdām un nepareiz iztērētām naudām, kas tiek novirzītas bez atskaites, kas tiek novirzītas bez ekonomiskā pamatojuma, tās tērē pa labu pa kreis. Un ja mēs šajā gadījumā nevaram solidarizēties ar sabiedrību un izdomāt, ka tomēr valsts varētu pieraut mazlietiņu savus tēriņus un novirzīt šo naudu tomēr iedzīvotājiem vairāk, tad kam tāda valsts vajadzīga, ja iedzīvotāju problēmas tiek risinātas ar to, ka maksimāli piedzīt nodokļus, maksimāli izspiest nodokļus un tos iztērēt, it kā nekas nebūtu bijis, it kā valsts budžets būtu no gumijas un to varētu staipīt kā grib. Kolēģis ļoti aicinātu tomēr aizdomāties par šo un nevajag attaisnot savu balsojumu pret ar to, ka valstī nav naudas. Es vēlreiz aicinu, ikvienam no jums ir pieejams paklausīties publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdes, kurā valsts institūcijas viena pēc otras nāk un saka, cik slikti valsts rīkojās ar naudu. Kolēģi, aicinu atbalstīt. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu vai par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1664 LP 13 iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 35 pret 51 atturas 0. Likumprojekta sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Tātad sadaļa likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labdien, Mūrnēc, kundze, kolēģi, deputāti. Tātad izskatāma komisijas veidoto likumprojektu. Un tas ir izstrādāts, lai atteiktos no jebkāda dalīta veselības aprūpes finansēšanas modeļa ieviešanas un noteiktu vienotu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu, balstoties uz deklarētās dzīvesvietas principa. Tātad likumprojekts paredz izslēgt normas par valsts apmaksāto medicīniskās palīdzības minimumu un par veselības apdrošināšanas brīvprātīgajām iemaksām. Kā jūs visi atceraties, mēs esam jau vairākas reizes pagarinājuši šo divu grozu atcelšanu un ar šo komisijas izstrādāto likumprojektu, tātad šī divu grozu sistēma tiek atcelta plus ja cilvēks nav deklarējies Latvijā, tad gan šim cilvēkam veselības aprūpes pakalpojumi par valsts naudu nepienākas. Un vispirms komisija lūdz atzīt par steidzamu šo likumprojektu.
Vai kāds no, deputātiem vēlas runāt par steidzamību? Par vai pret jā?
Par steidzamību?
Jā, pret steidzamību pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, es runāšu tiešām par steidzamību, un šim likumprojektam bija jābūt 2019. Gadā. Un šobrīd šis likums mums ir atnācis būtībā pēdējā brīdī. Šis likums nav atnācis no valdības, tas ir izstrādāts komisijā, un mūsu ieskatā būtu pieņemami, un tas vēl būtu saprotami, ja mēs nobalsot un Saeima nobalsot par šī likumprojekta atbalstīšanu pirmajā lasījumā, kas dot iespēju pārņemt nākamai Saeimai un pēc būtības jau ar jauno valdību izdiskutēt šo pieeju, kas šeit šodien tiek piedāvāta, jo tas ir ļoti ārkārtīgi svarīgs jautājums. Šobrīd pēdējā brīdī steidzamībā divos lasījumos mēs nevaram piekrist šādai pieejai. Mēs aicinātu kolēģi, ja ir šis balsu vairākums, atbalstam pirmajā lasījumā, un lai nākamā Saeima šo jautājumu, šo 13. Saeimas pozīciju, kas te ir sagatavota, lai pārņem un izvēlās, vai tas ir tas ceļš, šis ir fundamentāls izšķiršanās, kas jāpieņem. Un tā ir ļoti būtiska atšķirības ar to, kas tika pieņemts 18. Gadā, un ko jūs piedāvājat šodien. Un galvenais jau jāsaprot tas, vai tas tiešām risinās problēmu, vai tas tiešām risinās to problēmu. Lai nebūtu tā, ka nākamā Saeima atnāk un pasaka, ka te jau viss ir atrisināts veselības finansēšanas pamatbāzes ieņēmumos. Nu, man tāda pārliecība bija, kad īsti nē. Mēs aicinām nebalsot par steidzamību, kolēģi. Pirmais lasījums, tas jau būs gana daudz un pietiekoši šim likumprojektam. Aicinu nobalsot pret steidzamību.
Paldies, deputāti, par steidzamības piešķiršanu nav pieteikušies runāt. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma veselības aprūpes finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 44 atturas 0. Likumprojekts par steidzamu nav atzīts.
Tā. Un komisijas vārdā lūdzam atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā tādā gadījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
A priekšlikumiem deputāti?
Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 4 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
14. oktobris šis gads.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 14. oktobris. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Krišjāņa Feldmana, Rēņa Znotiņa, Evitas Zālītes Grosas, Līvas Kreitusas, Jāņa Cielēna iesniegto likuma projektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, sēdz darba kārtība ir izskatītā, bet man jūs ir jāinformē par šodien paredzēto atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Par deputātu Ramānas Petrāviča, Sērika Pucena, Ievas Krapānas, Kaspara Ģirģena, Māra Mažvilo jautājumu iekšlietu ministram par izlietotajiem resursiem, materiālajiem un darba spēka 2022. Gada Rīgas Praida pasākuma drošības nodrošināšanai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas komandējumā. Par deputātu Jūliju Stepiņenko, Alda Govzema, Karinas Sprūdes, Ļubova Švecova, Saināra Vilciņa jautājumu varam ministram par Skultes un Tīrainas ciemu atslēgšanu no elektroenerģijas piegādēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputātu Ramānas Petrāvičas, Māra Mažvilo, Kaspara Ģirģena, Ralfa Nemīro un Aināra Vilciņa jautājumu veselības ministram par rezervēto, iegādāto un piegādāto COVID-19 vakcīnu skaitu un to izlietojumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo atrodas komandējumā ārpus Latvijas. Līdz ar to šodien paredzētā atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Voikai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies Ieva Krapāne, Vladimirs Nikunovs, Eriks Pucens, Sandis Riekstīši, Dats Rukšāns Šipčinsk un Atsa Zakatistovs. Paldies!
Paldies, šā gada 6. oktobra sēdzi slēdzu.